Toroteny, toko fahafolo. Ny fatin-dalitra mahamaimbo sy mampamorovoro ny menaky ny mpangaro aro zava-manitra, ary toy izany ny fahadalana kely dia mavesatra noho ny fahendrena sy voninahitra. Ny fonony endry dia eo ankavanany, fa ny fonony adala kosa dia eo ankaviany. Ary koa raha mandeha eny an-dalambe ny adala dia levona ny fahalalany, ka milaza tena amin'ny olona rehetra izy fa adala. Raha tezeran'ny mpanapaka ianao, aza miala ny fitoeranao, fa ny fahatsindrim-po mahasakana ny fahadisoana lehibe. Misy ratsy efa hitako aty ambany masoandro ka tao fahadisoana ataon'ny mpanapaka izany. Asandratra ho ambony indrindra ny adala, ary ny mpanankarena mipetraka eo amin'ny toerana ambany. Efa hitako ny mpanompo mitaingin-tsoavaly, ary ny mpanapaka kosa mandeha tongotra toy ny mpanompo. Izay miady lavaka no latsakao, ary izay mandrava fefy vato no kekery mena rana. Izay manovoka vato dia aratrany, ary izay mamaky hazo no ovoany. Raha dombo ny antsy ka tsy asaina, dia tsy maintsy manao anteninaina izy, fa ny fahendrena ny mahasoa, satria mahalavo rariny raharaha izany. Raha manaikitra ny mena rana satria tsy mbola nasiana ody, dia ahoana ny mahatsara ny mpanao ody? Soa ny teny aloky ny vavany endry, fa ny molotry ny adala kosa mitelina ny tenany. Ny fiandohan'ny teny alokin'ny vavany dia fahadalana, ary ny fiafaran'ny teniny dia fahaverezan-tsaina mampididoza. Maro teny ny adala, nefa tsy misy olona mahalala izay ho avy, ary iza ny mahalaza aminy ho avy any aoriany? Ny fisasaran'ny adala mahareraka azy, fa ny lalana mankany an-tanàna aza tsy fantany akory. Lozanao ry tany, raha zaza ny mpanjakanao, ary ny lehibeanao ho mamaraina. Sambatra kosa ianao ry tany, raha tena karazana andriana ny mpanjakanao, ary ny lehibeanao ho mana amin'izay fotoana mety, mba hampatanjaka ny tenany fa tsy hampahamamo azy. Ny fahalany anabe no mampianjera ny lohatrano, ary ny ankamonin'ny tanana no mampiteteny trano. Ataony laolao ny hanina, ary ny divay no maharavoravo ny aina, ary ny vola no ahazona ny zavatra rehetra. Aza manozona ny mpanjaka na dia amin'ny eritreritrao aza, ary aza manozona ny mpanankarena na dia ao anatin'ny efitrano fandrianao aza, fa na dia ny voromanidina aza nie ka hitondra ny feo, ary na dia ny mananelatra dia hanambara.